SBS na makedonski na radio, online ili na mobilen. Историјата на Бурекот е долга, повеќе стотици години, но Бурекот исто така е дел од повеќе култури на Балканот и земјите на Блискиот Исток. А популярноста на Бурекот во Австралија деломно се должи и на 23-годишниот мал бизнес на собствениците Валентина и Зоран Стаменкови. Балкан Фреш Бурек е дело на брачниот пар, кој без предходно искуство во ваков бизнес на 3. јануари 1995 година ги поставија темелите на обстанок кој ќе им донесе голем успех и популярност. Со пошироко искуство на работни места овде и во Македонија и рецептите на незината мајка и баба, Валентина, заедно со подготвеноста на сопругот Зоран, кој предходно работел како механичар, последниве 23 години беа плодни, но и физички тешки. Двајцата собственици постепено почнаа да го прошируваат изборот на производи, готвени во модерно опремената кујна. Валентина вели, тие одговорија на домашните, религиозните и социјалните потреби на македонските и други муштери, со тоа што нудат разни услуги, како печено месо за слави, угостителски услуги, сладки, ресторан, брза храна, пијалоци и друго.
И така и одлучивме 95-та година, со зоки тогаш го отворивме и Бурекот, на 3. јануари, сега е во 23-та година полниме, малце е многу тешко во кујна. Али пак си викаме, уште малце можиме.
Валентина, да ве вратам во Македонија. Дали бевте бурекджија или бурекджика во Македонија?
Не, во Охрид работав во Отекс. Таму работав кај што се прават вуници. Специјално беше одел за Германија и таму бев на контрола на вуниците. И тоа имам работено. А иначе сладки вака за бурек пити од мајка ми си научив и од баба ми. И тука кога дојдов, малце работав, тука кај Чичко Милан имам поработено во Европа. На Престон Маркет работав кај што се прави карпет на Бел Стрит и во Македонскиот центар во Епинг поработав.
Дали се сеќавате на денот кога решивте со вашиот сопруг да отворите бурекджилница?
Па решивме, Зоки беше механичар, али јас пошо работав кај старите газди Натка и Јоцо, мислам, тие некако ме потикнаја, ајде Валентина, вие сте помлади, земете го, отворете бизнис. И така, моментално кај шо сме беше касапница, месара, и така го реновиравме и така го почнавме бизнисот.
Значи, ви
знаеше Зоки, али Натка и Јоцо поседаја со нас 2 месеци. Мажот ми не знаеше, мислам, да прави бурек, али со волја и со пракса се научи. И сега, мислам, еден од добрите мајстори. А во тогашно време само едни бурекджи беа во Престон, мислам, на Гилберт Род и ние. А сега има и други. Пак ние сме со години најстари бурекджи. 23-та година е во тераме. И така, сега има прочуене бурекот. Се прави на поиќе места. Лајло има и во Салтамбанс на таа страна. Имат и босани и Срби веќе прават и така.
Значи, добро ви е позната конкуренцијата што постои.
Да, да. И правевме скоро 10 години катеринг со мажот ми. Тоа беше моја идеја. И со печење за прасина и јагнина, еден од најдобрите, можам да кажам, мажот ми. Имат и Срби што прават, али моментално најпоиќе што печиме и што правиме се доста прасина за Великден, за Божик. Печиме најмалце 40 до 50 прасина, јагнина. И вака исклучиво месо ми носат нашите за слави, за родендени. А со катеринг прекинавме пред 10 години. Мислам, ни беше доволно. Ево, сега пак само на бурек сме и исклучиво прасина што печиме и месо.
Дали од потреба за проширување на бизнесот или за поголеми придобивки решивте да проширите тоа што го нудите? Значи, печевте кейтеринг, значи, снабдувавте слави, свечености со храна, сладки правите и буреци, и јогурти, и така натаму. Тоа се доста различни производи. Која беше причината што моравте да гледате, да нудите што повеќе за муштериите?
Па причината, ето, можевме, бевме помлади и можевме да постигнуваме. После, например, во сабота, после завршувањето со бурек, од 4 сатот натака готвев, на вечер носевме за родендени, за веритби и така. Мислам, се постигнуваше исто другиот ден во недела, служевме, може имаш 200 за 300 души, за 400, имавме две комбина и кола и така се постигнуваше. Со помош имав и други што ми помагаја, вработени и така. Па после кога видовме дека веќе малце појке бизнисот и со бурек и со све, едноставно рековме доста ние и престанавме.
Велите дека рецептите ги добивте од вашата мајка. Дали ги задржавте рецептите во оригинална форма или направивте спрема тоа што го бараат муштериите, нели поздрава храна од една страна? Дали изменивте нешто во храната што ја нудите?
Нема многу изменато, него едноставно истите сладки ми се, баклави и тулумби. Баклави порано можев да сучам, али малце е потешко. Па сега правам една од најлесните, та гркла баклава што е. И мислам, ми се троши доста. И тулумбите ми се редовни. Често пати ги правам четврток, петок, за сабота да се пофреш. И така, према нарачки. Али редовно имам во петок и сабота тулумби. И ми се трошат најпојке. Бидејќи се потешки за правење, потешко се погодуваат. Се некогаш и јас можам да ги не погодам, ама зависи кога како.
Многу работи, вели Валентина, зависат од муштериите, така што понекогаш не е познато како ќе се троши храната, која секојдневно се подготвува. Валентина, вели потребно е да се биде флексибилен во бизнисот. И со се поголемата побарувачка за вегетаријанска храна, менито мора да се менува.
Која храна ви е најпопуларна?
Па најпопуларен ни е бурекот и најпојќе се троши со месо. И со месото е малце подолг процес. Доста пржење има, бидејќи го правиме со свеж кромид и има време процес, али пак сепак не е добар, мислам, со месото. Сега се троши и со спанак, ево денеска се беше појке на спанак, не можевме да стигнеме.
А зошто мислите спанакот беше популарен ден?
Па не знам, ето луѓето денеска, некогаш иде, например, појке на месо, некогаш некој ден и појке сирејне, па денеска беше појке само спанак, одеше така. Зависи од муштерите. Имаш појке и вегетаријанци сега, не се многу и на месо, и така да доста се користи со спанак, нарачуваат исто и со кромпир и со кромид. Исклучиво и во постите со прас и спанак е многу добар. Исто е добро и со зелка кисела, и то е доста прочуен кога се пости. Али и вака да земиш да нарачаш, мислам е добро.
Значи го менувате менито за пости?
Да. За во постите имаме постни пити, се прават по нарачка, мислам. А јужали си правиме месо, спанак, сирејне, со тиква, со јаболко.
Значи одговарате на потребите на заедница?
Да. И правиме така, некои колачки, ево со джем, кифлички со сирејне правиме. Имам жена што ми помага, што ги прави. Мислам, има и тазе секој ден, има и замрзнати да се купа. Се ги стоплиш, мислам, исто е.
Која беше причината што еве сега нудите, како што рековте, замрзнат бурек?
Идејата ни беше, мислам, најдобро за луѓето кога си викаш, ајде, ке си ставам во фрижидер и кога тесто ти останува на крајот денот, си викаме, ајде, зошто да не го употребиме, да го направиме бурекот, да го изладиме и па да си го ставиме, да го замрзниме. И на тој начин почнавме и така, ево, па доста ни се троши, мислам. Сепак е тазе и добро, ке си го стоплиш. Стално да си имаш дома и во фрижидер, кога ке ти дојди некој гостин, ке си земиш, ке си стоплиш. Мислам е па добро да се почистиш, да се послужиш со буреќе.
А што ви велат муштериите за замрзнатиот бурек?
Па некој се фалат, али треба да знаеш колку да го стоплиш, да го испечиш и како да го направиш. Сега ако го ставиш во макрова и не е то. Али ако си го ставиш во релна, мислам во шпоре да се испече добро, ќе биде добар.
Колку е тешко да се комбинира семеен живот со бизнис кој бара доста голем дел од вашето време?
Па да ви кажам, мислам, доаѓаме на сабајле рано и си одиме на вечер касно, бидејќи тешко е, има доста работа, доста припрема и доста чистење. За во кујна секогаш треба да бидиш све средено, изчистиш, да средиш масите. Ево, можеш и да видиш масите, све ми е изчистено, све средено. За утре кога ќе дојдиш, само да почнеш да месиш тесто, зашо има малце процес, најмалце го месиш тестото, па го оставаш едно 2 сати да одмори, не можеш тек одма да почнеш и сега баш во ладниот период фаќа малце време процес. Мислам, дури се почни и така преку ден го правиме. Како се продава, така и го правиме.
Дали имате некој таен марифет за успехот на вашиот бурек?
Епа, марифет, мислам, секогаш е мажот ми, тој што го меси тестото. Мажот ми е по тие работи, тој си има марифет. А јас му помагам во топчина правење, а имаме и машина, али бурекот на раце го правиме рачно. И тоа е, марифетот, секогаш треба да се придржаваш исто да правиш, а некогаш иде и брашното, зависи. И тој игра доста улога. Како ќе го донесат пратка, например, ова. Има некогаш, али пак ќе си го погодиш, ќе видиш.
Што му правите вие на брашното за да го прилагодите?
Епа, мора да знаеш, некое брашно повеќе вода, некое помалце и така, мислам, мажот ми е по тие работи. Мора некако да си најдиш начин да си го погодиш. За да ти се прави да не ти се кине кората, нели? Исто како трганата пита. Исто само што не правиме на чаршев, него го тргаме на маса.
Значи, вашиот сопруг од механичар стана бурекджија.
И така, мислам, ево, до денеска сме супер добри и двајцата работиме и така.
А вие направивте, гледам, и видео снимка овде во продавницата. Колку мислите дека помага таа видео снимка за муштериите да видат како се прави целиот напор што се вложува во еден бурек и други?
На луѓето му е интересно кога гледаат, си вика, види како рачно све се прави, му е интересно, па ќе застанат малце, ќе погледнат.
Вие рекламирате и на интернет. Колку ви помага тоа?
Па и има доста и од интернет што гледаат и што се јавуваат и така. Помага, ама доста време сме, па веќе не знаат луѓето и кој сака ќе си нарача. Имаме доста и награди добивано, доста и од заедницата и помагаме и ни помагаат и во пензионерски групи.
Валентина, дали успеавте да ги ангажирате вашите ќерки во бизнисот на некој начин? Дали тие покажаат интерес да го преземат бизнисот еден ден?
Па најстарава керка веќе знае, бурекџика е, ако има завршено за инвестигајта, криминолоджи има, али ето се омажи со децата, па кога е слободна, доаѓа, ни помога скоро секоја сабота, два пати, три во неделата доаѓа, прави бурек со нас, се труди. Малата уште нема, ама ево, сега ова е последна година на факултет, па после тоа ќе видиме, таа си има некој свој идеи, може да го направи. Може и ресторан, може и само кафе, не знам, таа си има незини, мислам, мисли, идеи, па ќе видиме.
Значи, за сега постојат можности да се продолжи и да и понатаму традицијата на правење бурек.
Си викаме, се надеваме, само Господа ни да и здравје и да продолжиме, па сега како ќе биде здравје. Прво, тоа е.
Како ја гледате вашата иднина во бизнисот за бурек?
Мислам, едноставно, доста сме популарни и се троши бурек, али треба да имаш и снага да работиш, а моментално сме малце и немаме доволно вработени, некој заминаја и на одмор, моментално и ми треба бурекџија. Не можеш цело време на маса само да правиш, се троши, се прави бурек, ама и се троши. Не е баш лесно.
А дали има доволно бурекџи во Мелбурн?
Па не мислам да има доволно бурекџи. Ако има некој, нека се јави.
Дали мислите, ако не најдете, ќе морате да донесете некој од Македонија?
Сме со таа идеја, ќе видиме. На крај, ќе мора да се носи некој.
За која ќе треба да побарате специјална виза?
Да, па моментално визата, мислам, за работна виза се окинала, али може, па се може нешто да се направи. Па ќе видиме, ќе покушаме, ако се може.
Примери на флексибилност, практичност, мајсторство и тешка работа во еден мал бизнис. Валентина Стаменкова, собственик на Балкан Фреш Бурек, која успеа да ја пренесе мајсторијата за правење бурек и на своите ќерки.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.